Slavēts, lai ir Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, Alleluja. Žēlastība un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudzi, šīs trīsvienības svētku dienas evaņģēliju šim gadam, ko mēs lasām, rakstīt pie Jāņa trešajā nodaļā. Bija kāds cilvēks starp farizejiem, vārdā Nikodēms, viens no jūdu varasvīriem. Tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja, Rabī, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja un viņam sacīja, Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Nikodēms viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimt vecs būdams, vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, Nevar ieiet Dievu valstībā. Kas piedzimis no miesas, ir miesa, un kas piedzimis no gara, ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimis no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Nikodēms viņam jautāja, Kā tas var notikt? Jēzus viņam atbildēja, tu esi Izraēla skolotājs un tu to nezini. Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik vienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu. Bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, dod mums garā staigāt un gara lietas garīgi izprast. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, lai šis vārds mūs ved Dieva atziņā, lai mēs no pestītāja vārdiem iepazīstam Trīsvienīgo Dievu, Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mēs svinam Trīsvienības svētkus, jo ar Svētā Gara nākšanu ir pasaulē dots tas, ko Dievs ir sagatavojis šajā grēkos grimušajā pasaulē kā savu pestīšanu, kā savu dāvanu visā tās pilnībā. Mēs arī redzam, ka svētie raksti šīs lietas apkopotajā brīnišķīgajā veidā, ko mēs saucam par evaņģēliju, jeb Dieva darbu. Un svētajos rakstos šo Dieva darbu meklēdami un Dieva žēlastības pilno būtību atzīdami, mēs redzam un saprotam, ka šī Dieva trīsvienība rakstos ietverta, mūsu dēļ atklāta, lai mēs ticam un glābti topam. Šī rakstu vieta pirmajā brīdī nešķiet uzreiz runājam par trīsvienību tajā veidā, kā mēs to izsakām savās ticības apliecībās, it īpaši Atanāzija ticības apliecībā, ko citgad esam dzirdējuši lasām. Bet mēs redzam, ka šī Dieva būtība ir atklāta īpašā veidā. Mēs nekad nevarētu viņu saprast ar savu cilvēcisko prātu. Bet mēs redzam, ka tēvi šo raksta vietu ir izvēlējušies tāpēc, lai mēs meklētu un dziļāk izprastu, ka šī Dieva trīsvienība, trīsvienīgā Dieva darbs grēcinieku pestīšanai ir tieši tāpēc, ka mēs esam grēcinieki. Tieši tāpēc mums ir jāmācās pazīt Dievs, radītājs, visu valdītājs, ko mēs saucam par tēvu. Jo caur Jēzu Dievu dēlu mēs viņu drīkstam saukt par tēvu un lūgt viņu mūsu tēvs debesīs un slavēt svētīts, lai top tavs vārds. Bez Jēzus mēs viņu nevarētu saukt par tēvu, vien par radītāju, par augsto soļu. Tāpat mēs iepazīstam Dieva dēlu, kas mūsu grēcinieku dēļ šai pasaulē ir nācis. Un mēs redzam, kā šeit Jēzus paša vārdos viņa lielais darbs un nopelns mūsu labā tiek izteikts. Un noslēdzas tas ar svētā gara došanu. Lai mēs nebūtu miesīgi cilvēki, lai mēs nebūtu tie, kas no miesas dzimuši. Jo miesas tieksmes ved nāvē, bet gara uz mūžīgo dzīvību un taisnību. Tā nu lūk, šī svēto rakstu vieta, šis evaņģēlijs, tieši tādēļ ir izvēlēts, lai mēs to mācītos un saprastu, kāpēc mums, kas esam dzimuši, pēc dabas grēcinieki un visai pasaulē, kas grēkā grimusi, ir vajadzīga šī atziņa par trīsvienīgo Dievu, lai šīs brīnišķīgās pestīšanas dāvanas varētu cienīgi saņemt. Mēs lasām šajā evaņģēlijā par kādu notikumu, kur Jēzus savas kalpošanas sākumā ir nācis uz Jeruzālemi, lai svinētu tos pirmos paskās svētkus, par kuriem mēs lasām viņu publiskajā kalpošanā. Viņš nāk uz Jeruzālemi un šķīstī templi. Viņš ir darījis kādu brīnumainu lietu, ko neviens nevarētu atkārtot. Templī, kur šajā tempļa priekšpagalmā ir pulcējušies tirgotāji naudas mijēji, un nevis viens vai divi, vai trīs vai četri, bet desmitiem šādu ļaužu. Viņš ar bardzību Dieva šajā lielajā dedzībā šķīstī šo templi izdzīdams viņus visus ārā. Un neviens nevar viņam pretī stāvēt. Tur ir tempļa sargi, kas ir aicināti uzturēt kārtību. Ja kāds gadījumā kaut kā traucētu šīs tempļa norises, kas deva lielus ienākumus templim pašam, no šīs tirdzniecības, kur katru dienu tika simtiem upur dzīvnieku, bet paskas svētkos pat tūkstošiem pārdoti. Tik liels bija apgrozījums šim tirgum. Tik skaļš viņš bija, tik liels. Kā arī šie tempļa sargi, nākdami pie viņa un mēģinādami viņu savaldīt, neko nevarēja iespēt. Viņš viens šo darbu darīja. Un tas atstāja iespaidu uz to mazo pulciņu, kas jūdu tautā bija, kam nepatika šīs lietas, kas gaidīja Dieva valstību nākam, kas gaidīja Dieva apsolīto Mesiju. Un tad mēs redzam, kad iestājas vakars, kad iestājas nakts, nāk kāds jūdu valdības vīrs, Nikodēms. Viņam ir brīnišķīgi iedots vārds, varonīgs vārds, tautas uzvarētājs. Bet viņš ir bikls un piesardzīgs, lai arī, protams, drosmīgs, jo viņš ir iedrošinājies nostāties pretī visiem tiem, kas jūdu tautā valda un šīs lietas kārto. Jā, viņš ir tik drosmīgs, lai turētu šīs domas savā sirdī, prātā un savā mazajā pulciņā, kur ir šī valdītāja opozīcija, un viņš nāk pie Jēzus naktī viņu uzrunāt, itin kā bildināt. Viņš ir ieraudzījis kaut ko tādu, kas saistās ar viņa mesiāniskajām cerībām, ar to, ka nāk Kristus valstība. Un šai Kristus valstībai jābūt tādai, ka Kristum jābūt tādam kungam, kas šai pasaulē valda, ka visas lietas viņam pakļaujas, ka viņš valda ar dievišķu spēku taisnību, un šī pasaule pārtop par Dievu valstību zemes virsū. Jābūt taisnības ķēniņam, kas visas lietas zin un prot un var sakārtot. Un to arī dara. Tad viņš nāk un saka Jēzum, Rabī, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja Dievs nav ar to. Te mēs redzam kādu brīnišķīgu jūdu tautas pārstāvi. Vīru, kurš bauslības lietās audzināts, zina rakstus, un viņam šķiet, ka viņš pazīst Dievu, un saprot, kāda ir Dieva valstība. Jo tā taču ir brīnišķīga valstība, kur visa tā nekārtība, kas šai pasaulē ņem pa brīžam virsroku. Tiks nākamā ķēniņa savaldīta, un šajā pasaulē iestāsies laimes un pārticības laikmets. Un viņš ir gatavs šo lietu dēļ strādāt, cīnīties un droši vien pat ciest. Bet mēs redzam, ka Jēzus viņam atbild, tu neko nezini, tu Dievu nepazīsti, tu Dievu valstību nesaproti. Te mēs redzam pirmo svarīgo lietu mācībā par Dievu trīsvienību, kur mēs apliecinām, ka mēs ticam uz Dievu Tēvu visu valdītāju, debesis un zemes visu redzamā un neredzamā radītāju, uzturētāju, svētītāju. Patiesi, tā vien šķiet, ka Dieva lielā žēlastība Mums brīžiem pietrūkst. Šiet, ja viņas būtu vairāk, tad gan pasaulē būtu labi. Dieva radītāja gādība par mums, ka visiem būtu tas, ko viņa sirds kāro, pēc iespējas vairāk, pēc iespējas ilgāk. Bet mēs redzam svētajos rakstos un pasaules vēsturē. Tā nav. Dievs to ir brīnišķīgi parādījis, Reiz pirms plūdiem cilvēki bija vareni. Viņi dzīvoja 900 gadus un vairāk. Viņi bija lieli, stipri, zinoši, baudīja šo dzīvi tā, kā mēs nemazī neprastu un nevarētu. Vai viņi tapa labāki? Dievs ļāva Viņiem baudīt bagātīgi savu zemes augļus. Nu, ko tu, cilvēki, lai tu labāks būtu, lai tev nebūtu greiza un aplama sirds, ko tev vēl vajadzētu? Taisnību, vāru, bagātību. Tas viss bija. Bet visa miesa bija sabojājis savus ceļus. Visa miesa, sākot ar cilvēku, visa dzīvā radība, Šķiet šajos brīnišķīgajos, itin kā siltumnīcas apstākļos. Kļuva aizvien ļaunāk un ļaunāk. Un mēs dzirdam, ka Dievs saka, es nožēloju, ka es cilvēku radīju. Mans gars nevar palikt ilgāk pie cilvēka. un pēc 130 gadiem nāk plūdi, kur visa šī laimīgā zelta pasaule to paizraut un iet bojā. Tad mēs redzam, ka visi tie, kas atzīst Dievu par radītāju, kas visas lietas skata šīs pasaules radības kārtībā un kopsakarībā un domā to uzturēt un vairot un par to cīnīties un tad vēl svētību un mūžīgu taisnību gūt. Viņi neko nesaprot. Viņi neko nesaprot no tā grēka, kur visa šī radības lietu sakarība nevar šim grēkam neko padarīt. Tas tāpat kā uguns, kas iededzies. Tu vari tajā ugunī aizvien vairāk un vairāk mēs nauku. Viņa nepaliks mazāk. Uguns nepateiks. No ir gana. No es esmu pietiekami degusi, tagad es apdzisīšu. Jo vairāk viņā met malku, jo spožāk iedegas šīs lietas. Kā mēs to redzam šajā grēcīgajā pasaulē, kur dzīvodami šīs pasaules pļaujas svētkos, ražas svētkos, tā kā nekad cilvēki nav dzīvojuši pat pirms plūdiem. Mēs redzam, ļaunums nepaliek mazāks. Nepamata tiesu, viņš netop mazāks un vājāks. Un ja vēl cilvēkam vairāk dos, un patiesi būs tas, par ko pēc plūdiem Dievs sacīja pie Vāveles torņa cēlējiem, ka no tiem vairs nekas nebūs neiespējams, ko tie nodomājuši. Un varbūt, ka šis laiks jau klaudzina mums pie durvīm, kur visu, ko cilvēks grib, ko uzskata par taisnīgu un labu un gudru un svētīgu, ka viņš to visu varēs izdarīt. Ak vai pasauli. Tāpēc jūdi un Nikodēms tai starpā mācīti Dievu vārdos zināja, ka šī ļaunuma pasaule nav citādi izlabojama kā tikai dievišķā veidā, ka nāks Kristus, viņš izlabos. Viņā ir tāds spēks, kas to spēj izdarīt pēc Dieva prāta. Viņš būs Dieva darītājs. Tā viņa valstība, ko viņš dibinās, nebūs tāda valstība, kādu var šai pasaulē tirāni nodibināt. Tā, lai ļaudis vaid, bet no ārpus viss izskatās labi. Viņa valstība būs tāda pēc Dieva prāta. Un tāpēc Nikodēms, visbrīnišķīgākais vīrs, kas nevien Dievu pie viņa radības lietām pazina, bet zinādām šīs pasaules samaitātību meklēja, Kristu gaidīja viņu, ilgojās, pēc viņa nākšanas lūdza. Nāk pie tā, kurš varbūt ir. Kurš varbūt tagad varētu stāties visu to krietno ļaužu priekšgalā, kas meklē šajā pasaulē radīt šo Dievu valstību, kas pēc Dievu vārda veidota, pēc Dievu bauslības paklausībā Dievam. Un tad gan būs brīnišķīgi, skaisti. Jo tie, kas valda un kuriem vara šai pasaulē, nerīkojas pēc šiem Dieva baušļiem un neveidos savu valstību pēc Dieva vārda. Šo Dieva valstību meklēdams viņš nāk pie Jēzus, pie kur viņš ir redzējis kādu neapturamu spēku. Kādu brīnišķīgu skaidrību un taisnību, kāda nav bijusi nevienam iepriekš, kurus viņš pazinis. Tāpēc viņš saka, rabī, mēs, proti mūsu mazais pulciņš, kas varbūt nemaz nav tik mazs, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs var to. Mēs varam iedomāties, kādai būtu jābūt šīs runas turpmākai daļai, kādam būtu jābūt turpinājumam. Bet Jēzus uzreiz ķeras pie lietas būtības, pie pašas saknes. Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kas nepiedzims no jauna, tas nespēja redzēt Dieva valstību. Patiesi, patiesi, es tev saku, kurš nepiedzims no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Un tālāk viņš saka, un kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam Dieva dēlam. Lai vienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka Dievs savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Te mēs redzam visu Dieva trīsvienību izteiktu tajā īpašajā mums grēciniekiem, apžēlotajiem un atpestītajiem, atzimušajiem grēciniekiem īpašajā veidā. Viņš runā uz Nikodēmu, kurš gaida no Mesijas, no Kristus, taisnīgu šīs pasaules valdnieku. Viņš norāda uz sevi Dieva dēlu, kā krustā sisto. Viņš saka, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai vienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka šādā veidā atdeva savu dēlu. Te mēs redzam, ka pestīšanas un Dieva valstības lietas nestāv šīs pasaules kopsakarībās un gudrībās pie visa tā labā, ko Dievs radītājs pats iesdam šo pasauli viņas grēkā un ļaudam savai saulē spīdēt par labiem un ļauniem un lietumlīt par taisniem un netaisniem, dod ik dienas bagātīgi un šajos laikos vēl jo īpaši, ka tas mūs netuvina Dieva valstībai, jo ir grēka siena un grēka lāsts. Grēka siena, kas šo pasauli, kuru Dievs tik ļoti mīl, padara par grēka verdzeni. Un šī siena atdala svēto Dievu no šīs pasaules, kuru viņš mīl, jo viņš pats to ir radījis. Tāpēc Dievs sūta savu vienpiedzimušo dēlu. Nevis, lai viņš valdītu, kā Nikodēms cerēja un gaidīja. Tronī Izraēla ķēniņš būdams, sēdēdams un šīs pasaules lietas tā izkārtodams, ka grēkam vairs nebūtu vietas. Ka nekādas viltības nebūtu viņa valdīšanā un viss būtu pēc Dieva bauslības tieši tā, kā rakstīts. Mīļais Nikodēm, ja tas tā būtu, kā tu esi iecerējis, šai pasaulē būtu pēc Dieva taisnības tūdaļ pat jāiet bojā. Jo ne pie tevis, ne pie visa tavu mazā pulciņa, kas cer uz Kristus valstību, nevar visu tā iekārtot un ieriktēt, lai grēks iznīktu, jo sirdīs un jūs dvēselēs. Tiktu šķīstīts ārā no jūsu dzīves, jo bauslība to nespēja. Un ko bauslība nespēja grēka dēļ, to Dieva dēls ir izdarījis nākdam šīs grēcīgās miesas veidā un grēku pie krusta izdildēdams. Viņš atgādina kādu notikumu, kas reiz bija Izraēla tautākā zīme, kur Izraēls tuksnesī bija kurnējis uz to kungu un nepaklausībā gājis, un tad tas kungs sūtīja ugunīgas dzelošas čūskas, kas daudzus sadzēla, un tie mira. Un tad, kad tauta šīs mocības dēļ brēc uz Dievu, tad Dievs pavēlēja Mozum uztaisīt šīs čūskas vara attēlu, pacelt augstu kārtī. Un ik viens, kas šo čūsku uzlūkoja, ticībā Dieva vārdam un apsolījumam tika dziedināts, kā Dievs to bija apsolījis. Jā, ne jau šī vara čūska pati, bet Dievs, kas bija aiz tā visa un pāri tam visam, ar savu solījumu, bija tas, uz ko izdziedinātie cerēja. Ne jau uz to vara gabalu, bet uz Dievu. Dievs jau varēja sacīt, labi, es noņemšu
šīs čūskas. Viņas visas nākamā rītā būs nosprāgušas un nevienu vairs nedzels. Bet viņš noņēma čūskas. Viņš lika tām dzelt. Tā atgādinādams, ka mēs esam grēka sadzelti. Un varam tikt no šī grēka dzēliena nāvējošā spēka vaļā. Tikai caur Dieva apsolījumu, kas norāda uz Kristu. Kas norāda uz viņa dēlu, ko viņš sūtīs mirt pie krusta par mums, nevis kā pasaulīgu valdnieku, bet kā brīnišķīgu, šķīstu svētu upuri, kur mūsu grēki caur viņu tiek piedoti. Tā Dievs pasauli mīlēja. Kristus ar savu upuri ir izpircis mūsu. Izpircis mūsu Dievam. Dāvājis mūžīgo dzīvību. Paties Dievs un paties cilvēks būdams, viņš var pievest mūs pie Dieva. Jo ja viņš būtu kaut kas mazāks nekā Dievs, viņš to nevarētu izdarīt. Un ja viņš nebūtu cilvēks, tad viņu upuris mums nebūtu neko vērts. Bet tāpēc mēs miesīgie cilvēki varam satvērt šo Dieva dēlu miesas upuri ar viņa asinīm un viņa miesu glābti un šķīstīti. Bet redziet, pat ja cilvēks pareizi itin kā par Kristu ir sapratis un ticējis, kā daudzi kristieši saka, nu jā, es zinu, man grēki ir piedoti, Kristu taču par mani nomiris. Es dzīvoju tālāk. Nē, mīļie, pestītājs saka, ja kas nepiedzims no jauna, Tas nevar redzēt Dievu valstību. Ja kas nepiedzims savu ūdeni un garu, tas neieies šajā valstībā. Redziet, un tur ir svētā gara brīnišķīgā kalpošana, kas mūs sagatavo un dara svētus mūžīgai dzīvībai. Iedomāsimies, Kā būtu, ja mēs tādi, kādi esam vēl šai pasaulē? Jā, Kristus izpirkti. Jā, un pat svētā gara ķīlu dabūjuši. Bet neizmainīti un nedarīti svēti, bet tādi, kādi mēs esam, tiktu ievesti mūžībā. Vai tava izdegusī dvēseli varētu priecāties un Dievu slavēt tur mūžībā, ja tu paliec tāds, kāds tu esi? Vai tu varētu no savām vēl miesīgajām domām atkauties, ja tu būtu tāds, kāds tu esi? Vai tu varētu Dievam tīkams būt, kā Dievu bērns? Tāpēc nāk svētais gars. Caur kristību, kur ir trīs vienīgā Dieva vārdā mums visiem dāvāta, lai mēs šajā pasaulē būtu ietverti tajā brīnišķīgajā noslēpumā, ko apostols Pāvils izsaka, tad nu, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, Un redz, viss ir tapis jauns. Mēs to vēl neredzam. Vēl tikai cerībā esam atpestīti. Bet Dieva gars dara mūs par Dievu bērniem. Un tas iekšējais cilvēks, kas Dieva gara atzemdināts un atjaunots, tas arī darīs to, ka mēs, kad šo iznīkstamo miesu un šo nīcīgo pasauli atstādami, pie Dieva nāksim. Mēs varēsim. Mums būs tās jaunās sirdis, kas ar neizsakāmu prieku, sajūsmu un brīnišķīgu deksmi zinās Dievu slavēt un viņam pateikties, jo viss būs dzīves darīts mūsos. Tur nebūs vairs to izdegšanas pelnu, vairs to sārņu un visa tā, kas to kavē. Būs Dieva gara brīnišķīgā aizrautība, Dieva bērnu brīnišķīgajā godībā un dzīvībā. Mums to grūti iedomāties. Bieži vien kristieši vaicās sev, vai tad es tāds, kāds es esmu, tad varēšu tur Dievu godībā mūžībā slavēt. Te mēs redzam, svētais gars ir visu darījis. Tāpēc mums šīs lietas, gan tēva brīnišķīgie darbi, ko viņš mums ikdienas ar savu tēva gādību dod mūs, gan radīdams, gan uzturēdams, gan par mums gādādams un visu ļaunu novērsdams, un ļaudams mums izturēt visos pārbaudījumos un ciešanās. Gan Kristus, kas mūs pievedis Dievam ar savām svētajām asinīm, par mums pie krusta mirdams, gan svētais gars, kas mūs par jauniem radījumiem darīs, ka mēs, Dieva bērni, būdam varam saukt Abba tēvs. Tur jau ir viss. Priecājies. Gavilē draudze. Turi šo svēto mācību nesagrozītu, kā savas ticības drošo un nemainīgo pamatu. Un tu redzēsi, cik brīnišķīgi tas viss piepildās. Jo tas ir Dieva darbs mūsu grēcinieku labā. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.